Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturi. Kosondagi tug'ruxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'ldi.
O'shalar hammasi yerda yotibdi. Mana hozir 2 ta karavot yoki 2 ta 3 ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10 ta ravzallarda yotuvdi.
Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi. Sirdaryoda sud 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 57 yashar erkakni oqladi. Rossiya Alisher Usmonov tanqidchisini xalqaro qidiruvga berdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Koson tumani tibbiyot birlashmasi tug'ri kompleksida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgani sabab ko'zi yorigan ayollar oktyabr oyi boshida 3 hafta davomida polda yotishga majbur bo'lgan. Ko'zi yorigan ayollardan ozodlikka yuborilgan surat va video tasvirlarda bir necha ayol chaqalog'i bilan polga to'shalgan matraslarda o'tirganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasvirlarni jo'natgan ayolning ozodlikka yetishcha surat oktyabr oyi o'rtalarida tug'ri kona kompleksining ginekologiya bo'limida olingan.
O'sha kunni o'zbek 8-ta tug'ildi. Men olib borganimda 8-inchisi meni kelinim bo'ldi. Ustma-ust tug'ildi. O'shalar hammasi yerda yotibdi. Men hozir 2 ta karavot yoki 2 ta 3 ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10 ta ravzallarda yotuvdi.
Ozodlikka kelgan surat va video tasvirlarda linoleum to'shalgan beton polga tashlangan matraslar ustida 2 ayol o'tirgani, yana bir ayolning bola emizayotgani aks etgan. Xona chekkasida 2 ta kravat ham ko'rinadi. Koson tumani tug'ruqxona kompleksi hamshiralaridan biri o'tgan oy kompleksda ta'mir ishlari olib borilgani sabab o'sha paytda tuqqan ayollarning bir qismi vaqtincha polga yotqizilganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlardan biri esa ayollarning polda yotganini ozodlikka umuman inkor etdi. Uning izoh berishicha Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 2019 yil 1 oktyabrdan 20 oktyabrgacha ta'mirlash uchun reja asosida yopilgan. Shu sababli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida vaqtinchalik tug'ruq zali tashkil etilgan. Shu yilning iyun oyida Andijon viloyati Marhamat tumani tug'ruq kompleksida ham ko'zi yorgan ayollar chaqalog'i bilan yangi ta'mirdan chiqqan xonaning polga to'shalgan matraslarda yotgani aks etgan tasvirlarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Surat bilan bog'liq vaziyatni o'rganish asnosida Ozodlik tug'ruqxonada so'nggi 1 oy ichida kamida 1 ta chaqaloq nobud bo'lganini ham aniqladi. Kosonlik Fazilat Normurodovaning Ozodlikka aytishicha, shu yilning 14 noyabr kuni Koson tumani tug'ruq kompleksida kelini Gulchiroy Qayumovaning ko'zi yorgan, shu kuni uyga qaytgan Gulchiroy Qayumovaning chaqalog'i nobud bo'lgan. Normurodova kelinini tug'ruqxonada sharoit yo'qligi sabab uyga olib kelishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi xodimi shifokorlarning qarshiligiga qaramasdan Qayum va chaqaloqqa kerakli vaksinani oldirmasdan turib uni uyiga olib ketganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan rahbarlardan biri bo'lib o'tgan voqea ortidan Koson tuman tibbiyot birlashmasining kamida 2 nafar xodimi mas'uliyatsizlik chaqaloqqa lozim vaksinani olmasdan turib uning uyiga olib ketilishiga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tug'ruqxona bosh vrachi muavini esa jarimaga tortilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internet uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelingan. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan internet hamshiralarining aytishlaricha, ruhiy xastaligi bo'lgan bemor ayollar kir yirtiq ko'rpa yostiqlarda yotgan, yangi kiyimlar ularga berilmagan. Internet xodimlarining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan shikoyatidan so'ng internet direktori ishdan olinib, internet homiylik kengashining raisi vazifasiga saylangan. Internet bosh hamshirasi va xo'jalik bo'lim mudiri o'z vazifalarda qolgan. Internet bosh hamshirasi muddati o'tgan dorilarni saqlagani uchun jarimaga tortilganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internet uyi hamshira va sanitarkalardan ozodlikka yuborilgan suratda muddatni o'tgan aloe va flusan dorilari aks etgan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralarning iddao qilishicha internet bosh hamshirasi Gulshan Rahmatova muddati o'tib ketgan bu dorilarni bemorlarga berishga ularni majbur qilgan. Internetda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksariyati ruhiy xastaligi bor ayollardir. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining aytishicha, qimmat dorilarning talon-taroj qilinishi, bemorlar oziq-ovqati sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarning kir yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilgandan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan, lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi buni bilmaymiz. Biz bu vaqtda ko'p joylarga murojaat qilganmiz, lekin tekshiruvchilar kelsa ham hammasini bosti-bosti qilib yuborishdi. Oxirgi marta hokimiyatga murojaat qilgan edik, lekin ular bir oy ichida sizlarga xat bilan javob beriladi dedi, lekin javob kelmadi deydi hamshira. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa hamshiraning iddao qilishicha, ularga muddati o'tgan dorilarni ukol qilishga bosh hamshira majburlagan. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz endi buni bilmaymiz, dedi hamshira. Hamshiraning aytishicha, sobiq direktor Bahodir 6 yil ishdan olingan bo'lsa-da, u hozircha internetni boshqarib kelyapti. 3 oycha bo'ldi, direktorni ishdan olishdi, lekin hech narsa o'zgarmadi. Chunki u internet homiylik kengashining raisi bo'ldi. Har kuni shu yerda o'rniga direktorlikka qo'yilgan Alimardon Boboyev ham faqat uning aytgani bilan ish yurityapti. To'g'ri, so'nggi 10 kunda eski dorilar berilish to'xtatildi. Bemorlarning pastellari yangilanyapti, lekin asosiy aybdorlar bosh hamshira bilan xo'jalik mudiri o'z o'rnida ishlamoqda. Hozir 6 yil sal hovurni bosish uchun ikkalasini ham ta'tilga chiqartirib yuborgan, deydi hamshira. Ismi sir qolishini so'ragan sanitarkalardan birining iddao qilishicha, xo'jalik bekasi Muhabbat Rahimova bemorlarga insondek munosabatda bo'lmagan. Bemorlar doim eskirgan kiyimlarda yurishadi. Qachonki bir komissiya kelmoqchi bo'lsa, yangi kiyim berishadi. Komissiya ketgandan so'ng yechib olishadi. Hatto paypoqlar ham poymay-poy bo'lib ketgan. Yaqinda bosh oshpazni bir tog'ora go'sht, guruch, makaron mahsulotlarini olib chiqib ketayotganda ushladilar. Lekin u bosh hamshiraning akasi bo'lganligi uchun hech narsa demadilar, ishlab yuribdi. Yolg'on bo'lmasin, so'nggi haftada bemorlar kosasida go'sht ko'ryapman. Biz bu haqda qancha shikoyatlar yozdik, lekin kelgan tekshiruvchilarni sobiq direktor og'zini moylab jo'natmoqda, deydi sanitarkalardan biri. Muruvvat ayollar internet uyi direktori Alimardon Boboyev ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Internet bosh hamshirasi Gulshan Rahmatova esa ozodlik bilan suhbatda bemorlarga eski dorilar berganini tan oldi. Bu to'g'ri, dorilarning muddati o'tib qolganligi uchun e'tiborsizlik qilganman. Buning uchun nazorat inspeksiyasi may oyining oxiriga kelib meni jarimaga tortgan, hayfsan ham berilgan. Ammo internet hamshiralardan biri bu voqeadan keyin ham muddati o'tgan dorilardan foydalanilganini aytadi. U hayfsanni shkafda dorilarni bemorlarga bermay saqlagani uchun olgan edi, lekin bu keyin ham davom etgan. Muddati o'tgan aloe ukoli bemorlarga yaqinda qilingani haqida men yuqorida aytgan edim, dedi internet hamshiralardan biri.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda sud 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 50 yashar erkakni oqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirin shahar ma'muriy sudining 25-sentyabrdagi yopiq majlisi 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilingan sirdaryolik 57 yashar shaxsni aybsiz deb topdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan qarorga ko'ra, ismochiqlamayotgan shaxs harakatlarida qonunbuzarlik alomatlari mavjud bo'lmagani sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Sud oqlagan S.R. ozodlik bilan suhbatda o'zining aybsiz ekanini ta'kidlab, adolat g'alaba qilganidan mamnunligini aytdi. Zo'rlangan deb iddao qilinayotgan 15 yashar qizning akasi bundan oldin ozodlik bilan suhbatda zo'ravon qo'shni ishni bosti-bosti qilishga urinmoqda deb xavotir bildirgandi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan sud qaroriga ko'ra, zo'rlangani iddao qilingan qizning onasi va qizning otasi avgustdan 17 avgustdan 18 avgustga o'tar kechasi soat 1:00 uyga kirib kelgan qo'shni 57 yashar shaxsni tayoq bilan urib, yengil jarohatlaganlikda aybdor deb topilgan va ogohlantirish bilan javobgarlikdan ozod qilingan. Sud qarorida 57 yashar SRning kaltaklangani uning doktorga borib olgan 181 sonli tibbiy xulosasiga asoslangani aytiladi. Shuningdek, voqea yuzasidan ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozgan qizning qarindoshi JG tuhmat qilganlikda ayblanib, 669 ming so'm jarimaga tortilgan. Sud qarorida aks etgan guvohliklar va ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, 57 yashar SR qo'shni qizning uyida yolg'iz qolgan paytini aniq bilib, devordan oshib tushib, hovlida uxlab yotgan 15 yashar qizga tegajoqlik qilgan. Zo'rlanganlikda gumon qilingan 15 yashar qiz ayni kunda doktorga murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri qiz olib kelingan tez tibbiy yordam stansiyasi vrachi bilan gaplashdi. Vrachning aytishicha, qiz kasalxonaga keltirilganida badanida gematomalar bo'lgan, o'zi esa qattiq stressda bo'lgan. Ozodlikda qizning muolaja tarixi yozilgan hujjatlar ham bor. 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilingan va sud tarafidan oqlangan sirdaryolik shaxs ozodlik bilan suhbatda bezorlik va tuhmat qurboni bo'lganini ta'kidlagan. Qizning huquq buzarlikda ayblangan qarindoshlari bilan 8 noyabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Dastur davomida Rossiya Alisher Usmonov tanqidchisini xalqaro qidiruvga berdi. Ozod mikrofon: gaz yo'qligidan va uylar sovib ketganidan bolam 3-4 qavat kiyim bilan uxlayapti.
Hovli bo'lsa-ki, o'tin ko'mir yoqib kun kechirgan. Domda yoq bo'lmaydi o'tin ko'mir.
Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Mirziyoyevga murojaat qildi. Qashqadaryolik fermerlarning bankka tushgan puli majburan dizel yonilg'isiga o'tkazib yuborilyapti. Ozod mikrofon: fermer katta amaldorning jiyani bo'lgani uchun uyimni buzib yerimni olib qo'yishyapti.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rus oligarx Alisher Usmonovning uyushgan jinoyatchilik bilan aloqalari borasida yozgan Rosbalt agentligi jurnalisti Aleksandr Shvaryov xalqaro qidiruvga berildi. Politsiya jurnalistni biznesmen Usmonov haqida yolg'on ma'lumotlarni tarqatib kelganlikda va qozog'istonlik boshqa biznesmendan 50 ming dollar talab qilganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Shvaryovning advokatlari 7 noyabr kuni jurnalistlarga xabar qildi. Shvaryovga tovlamachilik va bo'xtonda sirtdan ayblov e'lon qilindi. Dushanba 11 noyabr kuni uni sirtdan hibsga olish masalasi Moskvaning Tverskoy sudida ko'rib chiqiladi, dedi himoyachi Vladimir Jiribenkov. Tergovchilarga ko'ra, jurnalist Aleksandr Shvaryov rossiyalik biznesmen va milliarder Alisher Usmonov haqida oldindan ma'lum bo'lgan yolg'on va ma'lumotlarni tarqatgan va shu tariqa uni obro'sizlantirgan va ma'naviy zarar keltirgan. Shuningdek, muxbir go'yo Qozog'istonlik yana bir biznesmen Kenes Rakishevdan 50 ming dollar miqdorida pul talab qilib kelgani e'lon qilindi. Tergov materiallarida aytilishicha, 2018-yilning iyul-oktyabr oylari davomida Shvaryov Alisher Abdullayev ismli shaxs bilan birga bir qancha saytda Usmonovning jinoyatchilarga va jinoyatlarga aloqadorligi borasida materiallar tarqatgan. Bu masalada chiqish qilgan Rosbalt axborot agentligi bosh muharriri Nikolay Ulyanov muxbir Shvaryovga qo'yilayotgan ayblovlar besunaqayligiga e'tibor qaratib, unga qarshi yangi ayblovlar seriyasidan iborat jinoiy spektakl hozirlanayotganini bildirdi. Oldinroq tergov qo'yayotgan ayblov ikki oyoqqa oqsoqlayotgandi. Endi tergovchilar Rakishevni topib, oligarxlar bo'yicha mutaxassislashgan jurnalist tovlamachi ham ekan, qarang demoqda, deya kinoya qildi Nikolay Ulyanov. Rosbalt boshlig'i: tahririyat Aleksandr Shvaryovni himoya qilishda davom etishi konstitutsiyada belgilangan so'z erkinligi bo'g'ilayotgani va jamoatchilik va davlat uchun Alisher Usmonov to'g'risida ochiqlangan muhim ma'lumotlar tarqatilishiga to'sqinlik bo'layotganini bildirdi. Advokatlar Aleksandr Shvaryov Alisher Usmonovning Shakrum Maladoy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Zaxariy Kalashov bilan aloqalari haqida bir qancha maqolalarni chop etgani ortidan politsiya tergovchilari nazorati ostiga tushganini gapirmoqda. 2018-yilning dekabrida Russian Criminal saytida chop etilgan bu ayblovlar kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov tomonidan sud orqali olib tashlangan edi. 2019-yilning 18-aprel kuni Moskva politsiyasi Rosbalt agentligi tahririyati va jurnalist Shvaryov kvartirasida tintuv olib borgani Politsiya xodimlari muxbirning kvartirasiga narkotik tashlab qo'yish bilan tahdid qilgan ustidan himoyachilar Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikinga shikoyat qilgan. Biroq politsiyaning bu harakatlari ustidan hanuzgacha taftish olib borilmaganini ma'lum qildi rosbaltchilar. So'z erkinligi bo'yicha YHXTning maxsus vakolatxonasi Aleksandr Shvaryov ishi yuzasidan xavotir bildirgandi. Hozirda Latviyada davolanayotganini gapirgan Aleksandr unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan inkor etib, bu ta'qib buyurtma va uning jurnalistik faoliyatiga bog'liq ekanini TV5 kanaliga gapirdi. Tovlamachilik masalasida bu boshdan oyoq valdirvasa gap deya gapni qisqa qildi Shvaryov. Rosbalt agentligi rahbariyati yaqin orada Aleksandr Shvaryovning Zaxari Kalashov va Alisher Usmonov ishiga oid jurnalistik surishtiruv natijalarini to'liq holda chop etilishini e'lon qildi. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti e'lon qilgan so'z erkinligi reytingiga ko'ra Rossiya 189 davlat orasida 149 o'rinni egallab, matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat og'ir mamlakatlar qatoriga kiritildi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Andijon shahrining Boburshoh ko'chasida ko'p qavatli uyda yashaydigan yolg'iz ayol Ozod mikrofon ruhniga video va ovozli xabar qoldirdi. Ko'chada ovqat qilayotgan tasvirlangan bu videoni jo'natgan ayolning aytishicha, ko'p qavatli domlarda yashaydigan aholi gazning yo'qligidan va uylarning juda ham sovuqligidan azob chekmoqda. Andijonlik ayol bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ko'rdinglarmi ahvolni? Qanday yashaymiz bu ahvolda, sovuqda? Qanday ovqat qilib bolam bechora institutda beshta jimpirlarni kiyib uyda o'tiradi. Men o'zim ishlayman. Mash bolamni deb ishlayman. Bolam bir narsali bo'lsin. O'zbekistonda yashab, haqiqatda aytaman, O'zbekistonda yashab faqatgina qorningga pul topasiz xolos. Bitta uy qilolmaysiz O'zbekistonda yashab. O'g'limga bitta etiga olaman desam, palon pulga olaman. Oyligim yetmaydi o'g'limga. Hatto o'zimga kiyim qilmayman. Biroq ko'rsa havas qiladigan ayol bo'lganim bilan, lekin ichim dardim ichimda. Men erim bo'lsa ekan, shatir-shatir pullarni berib, o'g'limga kiyim qilsa, o'zim ham zo'r qilib kiyinib yursam. Qayda men o'zim kiyinaman? Men o'zim otta ham onaman. Davlat ishi yo'q. Prezidentimiz ishi yo'q xalq bilan. Bolalar bilan. Bolalarim qaqshab, shamollab, gripp bo'lib, o'pkasi kasal bo'lib, o'pkasi o'tib shamollash, oyog'idan shamol o'tib, bolalarim kasal bo'lib yotsa-yu, prezidentimiz chetga gazlarni berib-berib yorsa, qanday bu ahvolda yashash mumkin? O'zingizga aytinglar, insof bilan. Mayli, yozda bermasin. Mana qishda berish, hatto bir qishda berish kerak gazni. Nima qilyapti? Davlat gazi. Uch chet Rossiyalarni ko'ryapmiz mana. Bitta ko'ynadi kiyib uyini ichida o'ynaverishib, bizni bolalarchi? Biz bola nima qilyapti? To'rtta beshta kurtkani ham kiyib o'tirishadi mana qilib soat ovqat yeb. Shu ham hayotmi? O'lganimiz yaxshi bunaqa hayotda O'zbekiston yashagandan ko'ra o'lganimiz yaxshi ekan. Shuning uchun ham erkaklarimiz ko'p Rossiya chetlarga ketyapti. Уже O'zbekistonda yashash невозможно deb ketvorishyapti. Bitta davlat ishida ishlasan ham, davlat ishida ishlaganlar mana prezident yonida yurganlar mana qasr-qasr qilib uylar qurishyapti. Biz bechora nima qilaylik? Yolg'iz onalarga qanaqa sharoit qilib bersin prezident? Prezidentimiz nahotki bizni o'ylamasa, nahotki bizga ishi bo'lmasa, sal yolg'iz onalarga qanaqa sharoit bor? Aytinglarchi. Hech qanaqa sharoit yo'q. O'lganlik haqida aliment pul olaman davlatdan. 280 ming, 240 ming. Nimaga yetadi u? Bitta onam 2 ming bo'lib tursa, bitta uy olay desang, uy ololmasang, uy quray desang, uy qurolmasang. Ya'ni bu bolalarni kelajagini o'ylaydi. Qaysi ahvol bolalarni kelajagini o'ylash kerak? Bas siqilib ketib yig'lab yuboraman. Shunaqa siqilib ketaman. Qiyinchilik ko'rib
o'rganib ham qolasan ekan odam. Yetar endi deb yig'lab yuboraman. Yetar endi shuncha qiynalganimiz. Qachongacha qiynalib yashaymiz deb yuboraman. Hadi. Bollar mana qilib, odamlar mana qiynab nima kerak bor? Ozod O'zbekiston ozod nima yu mustaqilu mustaqillikni qaysi ham yo'q O'zbekistonda. Hamma yo'q qimmat. Bechora o'lim tepatinga ola olmayman. Zo'r oyligimni yetkazib olaman. Piyada bor, piyada kelaman ishxonamga. Shu ekonom qil, ekonom qil. Ey, zeriktim ekonom qilib. Bolamga ishlasas bolalar boshqa bolalardan kam bo'lmasin. Otasi yo'lligini bildirmay degan saring. Ana qiynagan, davlat qiynaganini qiynagan.
Men xohlardim. Prezidentimiz umr uzun bo'lsin, uzoq bo'lsin. Baxtimizga. Lekin xalq ham o'ylasin, sal bo'lsa ham. Bizga qo'shilgan ayollarni o'ylasin. Bolalarni o'ylasin.
Deydi Andijon shahrining Boburshoh ko'chasida ko'p qavatli uyda yashaydigan yolg'iz ayol.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek ziyolilari, uzoq muddat u yerda qoladigan millatdoshlari farzandlari o'z ona tili va o'zbekona urf-odatlarini unutmasliklari uchun madaniy anjuman tashkil etganlar. Men Olim Kohkan, turkistonliklarning o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi nomidagi anjuman mas'ullaridan biri bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. Nurahmat Yurtosh afg'onistonlik o'zbek jurnalisti. U bir necha yildan beri o'z oilasi bilan Turkiyaning Istanbul shahrida hayot kechiradi. Yurtdoshning ma'lum qilishicha, hozirgi kunda taxminan 200 ming kishi afg'onistonlik o'zbeklar Turkiyaning ayrim viloyatlari, jumladan Istanbulda istiqomat qiladilar. Yurtdosh uzoq yillar Turkiyada qoladigan o'zbeklar farzandlarini o'z ona tillarini unutishlari va o'zbekona urf-odatlardan begona bo'lishlari tahdid etmoqda. O'zbeklarimizni o'z milliy madaniy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun bundan taxminan bir yil oldin Istanbulda turkistonliklarning o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasini tashkil etdik deydi. Unga ko'ra, bugunga qadar mazkur anjuman bir qator madaniy va ijtimoiy faoliyatlarni amalga oshirgan. Nurahmat yaqinda anjuman tashabbusi bilan o'zbek tili kurslarini tashkil etish niyatimiz bor dedi.
Turkiyada hayot kechirayotgan oilalarimiz, bolalari hammasi maktabga turkcha o'qiydilar. O'zbekchani unutmasliklari uchun, xalqimizni o'sha o'zimizga xos urf-odatlarimizni unutmasliklari uchun bu anjumanimizda yaqinda o'zbek tili va adabiyoti kurslarini ochmoqni niyatlaganmiz.
Suhbatdosh, boshqa turkiy davlatlar va yurtlardan Turkiyaga kelib yashaydigan turkiy xalqlar soni oz emas. Ular ham Turkiyada o'zlarining ijtimoiy va madaniy tashkilotlarini ta'sis etganlar. Biz ular bilan ayniqsa o'zbekistonlik tildoshlarimiz bilan yaqin aloqadamiz. O'zaro hamkorlikda buyuk tarixiy ilmiy shaxsiyatlarimizning tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Mushtarak ko'rgazmalar o'tkazamiz deydi.
Turkiyada yashagan o'zbekistonlik tildoshlarimiz bilan ham aloqalarimiz bor. Ba'zi munosabati kunlarda bordi-keldilarimiz bor. Misol suratda Navoiy hazratlarining tug'ilgan kunlari yo Bobur hazratlarining tug'ilgan kunlari bilan yo'lga qo'yiladigan e'tiforlarga borib kelamiz yo birlikda olamiz bu kabi e'tiforlarni. Shu kabi o'zbekistonliklar emas, Chin Uyg'urlari, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston o'lkalarini yashovchilari bilan tildoshlari bilan ham bordi-keldilarimiz bor.
Nurahmat Yurtosh doimiy yashash, tijorat qilish, tahsil olish hamda mardikorlik maqsadida Turkiyaga keladigan afg'onistonlik o'zbeklar soni kun sayin oshib borayotganiga ishora qilib, Turkiyada afg'on o'zbeklariga tegishli ijtimoiy madaniy anjumanlar soni ham oshib borayotganini bildirdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida Ozod mikrofon: fermer katta amaldorning jiyani bo'lgani uchun uyimni buzib yerimni olib qo'yishyapti. O'zbek oligarxi Moskvada haftasiga 10 muhojirga tibbiy yordam ko'rsata boshladi. Mirziyoyev non ishlab chiqarishda xarajatlarni kamaytirishga buyruq berdi. Prezident hokimlarga 2 kun ichida tadbirkorlarga kafolat murojaati bilan chiqishni buyurdi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Nomurodovning aytishicha, uning 1997-yilda hokim qarori bilan olgan yerida qurgan uyini hech qanday ogohlantirishsiz buzib tashlashmoqchi. Shuhrat Nomurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
97-yil Umarat joy qurish uchun yer olganman 12 sotik.
Hammasi qonuniymi? Qaroringiz bormi?
Qarorim bor qo'limda. Bor. Lekin hozirgi kunda 19 sotikdan foydalanib kelyapman shu odamdan buyog'iga. Umaratim bor. Yashashga sharoitim bor. Bizlar yo'l cho'rab so'rab chiqdik hokimdan. Hokimiyat buzishga tashlavordi.
Yashashmang endi. Bir o'zingiz yashaysizmi? Qo'ni-qo'shnilar ham bormi?
Bor, bir 4-5 ta xo'jalik bor.
Uyingizda kadastri bor, hammasi bor.
Qo'limda kadastrim bor, faqat keyin bilsak, mulk qarori bo'lish kerak ekan, mulk qaroriga chiqdik, bermadi. Hozir bular aytayaptiki, yerda qaytarib olgan, fermerga berganmiz deyapti. Lekin fermer bizaga na hokimiyatdan, na vana fermerdan yo boshqa joydan ogohlantirish berilgan yo'q. Bu yerdan chiq deb turib. Hozirgi kunda yana yer suv yo'l so'rab chiquvdik. Bizam problemamiz yo'l edi. Yo'l so'rab chiqdi hokim, yo'l qolib bizani buzilishga tashlab o'tiribdi hozir. Faqat farq shuki, oldin adliya vazirida ishlagan Alisher Mardiy degan bir inson bor. O'sha Mumg'ocha asta Mart Sultonov jamoa xo'jaligida o'sha ishlab o'tgan, hozirgi kunda pensioner, Samarqand viloyatida turadi, lekin o'shani ukasini o'g'li shu narsani boryapti, qayerga borsak men Mardiyev o'ktam Tolibjon o'g'li Alisher Mardiyev nevarasi yat, boshqa hech narsa degan yo'q. Buzilsin, buzilsin, buzilsin deb kelyapti. Hozir Samarqandgacha sudga bordik, Samarqandda ham buzilishga tushib o'tiribdi. Bizlar qo'limizdagi qarorimiz, ogohlantirish hech narsa yo'q. Samarqand sudiga daje hokimiyatdan odamlar bordi, qo'lida bironta tasdiqlovchi hujjat yo'q edi. Nimagadir bizlar misol uchun sudga borsak, hujjat so'rayapti, ulardan bir hujjat ham so'ramadi. Tasdiqlovchi.
Yo, hozir endi shu uyingiz buzilishga tushdi deyapsiz, buzilyaptimi endi?
Buzilsin deb qaror chiqaryaptilar. Qayerga bormaylik, buzilsin deb qaror chiqaryapti.
Qancha odam yashaydi u yerda, kimlaringiz bor oilada?
Oilada 2 ta farzandim bor. 3 ta edi, bittasi turmushga chiqqan. 2 ta farzandim bor, bir voyaga yetmagan o'g'lim bor. Xotinim 2-chi guruhda nogironi.
A sizga masalan o'sha yerni joyidan boshqa joy yer yoki uy taklif qilishmadimi?
Yo'q, menga faqat aytayotgani o'z hisobingdan buzasan deb deyapti. Tamom, boshqa hech narsa degan yo'q. Qayerga bormaylik, shu javobni olyapmiz. Mana prezident qaroriga mart oyi va aprel oylarida prezident qarori bo'yicha boyanaki uy joylarni aksiya ana qilib turib, hujjat qilib beringlar deb aytdi. Bizning hujjatimiz bor, misol uchun kadastr mos so'rasak, kadastring deydi, sen soliq uchun qilingan deyapti. Biz mana soliq to'lagan kim sizsak, u deydi, soliq uchun qilingan, hech qanday bu hujjat deydi, noqonuniy deb o'tirdi. Bo'lmasa noqonuniy bo'lsa, nimaga o'sha kadastrni berib o'tiribdi bizlarga? Shuni aytamiz ham quloq solgan yo'q. Bitta tomoni ushlagani, boyanaki o'sha Alisher Mardiyev ukasini o'g'li hozir onasi nomidan ishonchnoma bilan ish yurityapti. Chorvachilik bo'lib o'tgan bular 18-yil. O'sha 18-yil ham o'sha na hokimiyatdan, na bir zemlamer yo boshqasi kelib bizani ogohlantirgan yo'q. Bizlar bu yerda oldik, chiq deb aytgan yo'q. Yo'msa sud bo'lib oldingi hokimning qarorini bekor qilish kerak edi-ku. Misol uchun qo'limizdagi umrajoy berish uchun berilgan qarorda o'sha qaror ham qo'limizda turibdi, lekin aytayapti sud bo'lgan deyapti. Sud bo'lsa bizani ogohlantirish kerak, chaqirish kerak, boshqa bo'lgan hech narsa bo'lgani yo'q. Faqat bu yerda bitta narsa tanish bilish shu narsa ketyapti.
Deydi Kattaqo'rg'on tumanida yashaydigan Shuhrat Normurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik. Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik Sardorbek Madumarov o'zining Rossiya, Ukraina, Moldova, Belarus, Litva, Latviya va Polsha kabi davlatlarga yuk tashuvchi o'zbekistonliklar nomidan gapirayotganini aytadi. Ozodlikka yuborilgan murojaatda Madumarov bu davlatlarga yuk tashishning Qozog'iston hududidan o'tishi va tranzit muammosi o'zi va hamkasblarini qattiq qiynayotganini tushuntiradi.
Qozog'istonda yo'l bekilib qoldi, katta qor yog'ib, sovuq bo'lib ketdi, yo'llar muzlama. Qozog'iston Respublikasi migratsion kartani, ya'ni biz tranzitimiz Qozog'istondan bu boshdan nariga boshiga o'tib ketishimizni bizga srok qo'yib qo'yapti. Bu srok 5 kun muddatga qo'yilyapti. Yo'lda har xil holat bo'ladi. 5 kun muddat umuman yetmayapti shofirlarga. 6 kun, 7 kun, hozirgi kunda mana yo'l bekilib qolib ketib qoldi shofirlar 3-4 kun. Srogi ham o'tib ketib qoldi. Qolib ketyapti-da. Tamojga kelib O'zbekistonga kiramasa Qozoq tamojida shtraf solyapti. 45 ming tangadan 45 ming, 50 ming, 60 ming tangagacha shtraf solyapti. Bu degani 150 dollar
deydi haydovchi Sardorbek Madumarov. Rossiya hududida mashina haydab ketayotib gapirgan Sardorbek o'zi va kasbdoshlari bu muammoga yechim topishni so'rab O'zbekiston Transport vazirligining Telegramda maxsus ochilgan kanaliga ko'p marta murojaat qilganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Mintrans tomonidan bizga Telegram tarmog'iga guruh ochib berilgan, sizlarda nima muammo qiynayapti deb bizga guruh ochilgan edi. U guruhda hamma O'zbekiston va O'zbekiston bo'yicha shopirlarimiz o'zini muammolarini, nima qiynayapti, qanaqa savollar tug'ilganmasa hammasini aytyapti, lekin hech narsa hal bo'lmayapti. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti. Sizni biz deyapti, ko'rib chiqyapmiz hamma ma'lumotlaringizni. Respublikada ko'rib chiqyapmiz deyapti, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Nima sababdan osti bilmayman u guruhni. Umumalik ishlarsa hal bo'lmayapti.
Deb davom etadi yosh haydovchi video murojaatida. Transport vazirligidan umidini uzgan o'zbekistonlik haydovchilar Madumarovga ko'ra prezident nomiga xat ham yozgan.
Sizga ham xat yozganmiz, Shavkat Mirziyoyev. Biz O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyatdan 30-dan 40-dan shofir sizga xat yozgan. Sizga yetib borgan yo'q biz yozgan xatlarimiz. Nimaga yetib qolib ketyapti yo'ldash? Tanish bilish bo'lib qolib ketyapti shunda, bekil-bekil hammasi.
Deb izohlaydi bu samarasiz urinishlarni andijonlik haydovchi Sardorbek Madumarov. 7 noyabr kuni O'zbekiston Transport vazirligi mulozimlari xususan matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob qilmadi. Shu bois aynan bu kabi muammolarga yechim topish iddaosi bilan yangi tashkil etilgan vazirlikdan haydovchilar so'rov savollariga javob topishning imkoni bo'lmadi. Xalqaro yuk tashuvchilar assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakillari ham Ozodlikning video murojaatga munosabat bildirish so'rovini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Militsiya amaldori mashinasi bilan avariya sodir etgan 20 yoshli yigitning daragi chiqmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonlik dehqon Dilmurod Tohirov viloyat ichki ishlar boshqarmasining yuqori martabali amaldori mashinasi bilan yo'l hodisasi sodir etgan 20 yoshli o'g'lining qayerdaligi haqida Bosh prokuratura ham ichki ishlar vazirligi ham 12 kundan buyon ma'lumot bermayotganini aytdi.
Endi mana 12 kun bo'lsa hali hech qanaqa nima yo'q ekan, chiqmayapti.
Qayerdaligini ham bilmaysiz, ha?
Bilmayman-da, umuman bilmayman.
Bu prezidentga xat yozdingiz, prokuraturaga yozdingiz, ulardan bir javob keldimi?
Prezidentga ariza yozganmiz, prokuraturaga yozdik, ichki ishlar vazirligiga yozdik, davlat xavfsizlik xizmati raisiga yozdik, prokuratura bilan ichki ishlardan anaqa keldi. Sabratni uvedomleniya ham yozganmizda, hali telegrammani qabul qildik degan prokuratura bilan ichki ishlardan keldi.
Javob qilishdimi savollaringizga, o'g'lingiz qayerdaligiga?
Endi bilmadim, endi hozir endi men endi informatsiyaga ega emasman-da, hali nima deydi. Musulmon mana shu yerda o'tiribdi, mana shu sababdan deb misol bir ayb agar bo'lsa, agar mana shu ayb bilan o'tiribdi degan misol bizga informatsiya berganda, biz hali qanchalik nima derdik? O'tirgan bo'lardi, bu yerda o'tirib kelgan deb borib ko'rishga harakat qilardik agar ruxsat bersa. Hozir endi hech qanday informatsiya yo'q.
Dilmurod Tohirovning da'vo qilishicha, o'g'li Abdulloh 26 oktyabr kuni Lacetti mashinasida Andijon viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Qahramon Ergashev boshqarib ketayotgan Nexia 2 mashinaga borib urgan. Kechqurun ichki ishlar xodimlari Abdulloh Tohirovni uyidan olib ketgan. Dilmurod Tohirov o'g'lining qayerdaligini so'rab Andijon viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Qahramon Ergashevga ham bog'langanini aytadi.
Birinchi kuni ana shu Qahramon Ergashev endi mashinani bevosita buyrug'i bilan bo'lganda endi o'g'lim ishlab ishlab ketgan. Keyin aka xijolat bo'lmang, o'g'lingiz endi Rossiyada yurgan vaqtda internetga kirib juda katta lavozimdagi odamlar haqorat qilib qo'yibdi. Shuning uchun Toshkentga zapros bilan ushladik biz. Toshkentga o'g'lisi ketdi deb aytdi bizga. Bizga yolg'on ma'lumot bergan.
Kim ekan u katta lavozimli odam?
Bu shaxsni ismini ayta olmayman, aka telefonda ayta olmayman deganda ikkinchi kuni yuzma yuz gaplashganmiz. Yuzma yuz gaplashganda prezident oilasini haqorat qilibdi dedi menga. Lekin men u gapiga ishonmayman umuman, chunki meni o'g'lim u. Men o'g'limga unaqa tarbiya bermaganman.
Dilmurod Tohirovning aytishicha, o'g'li Abdulloh 2018 yil noyabrida mahalladagi tanish bilishlari bilan Rossiyaga ishlagani ketib, shu yil may oyida qaytib kelgan. Jalaquduq tumanida esa u dehqonchilik bilan shug'ullangan. Abdulloh Tohirovning advokatiga ko'ra, viloyatdagi barcha sud idoralari unga nisbatan ma'muriy qamoq qo'llanilmaganini aytishgan. Andijondagi mahbuslarni vaqtincha saqlash muassasalariga ham so'rovnoma berdik, ular ham Abdulloh Tohirov ismli shaxs ularga olib kelinmaganini ma'lum qilishdi, dedi advokat. Ozodlik Abdulloh Tohirovning taqdiriga oydinlik kiritishni so'rab Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi, telefon ko'shagini ko'targan vazirlik rasmiysi matbuot xizmatiga bog'lanishni tavsiya etdi. Vazirlik saytidagi matbuot xizmati telefon raqamlariga esa Ozodlik kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, bank hisobiga tushgan bug'doy, paxta va kredit puli ularning roziligisiz neft mahsulotlari idorasiga o'tkazib yuborilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, hokim, Agrobankning tuman filiali boshqaruvchisi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktori o'zaro kelishgan holda fermer xo'jayiklarining g'alla, paxta puli, imtiyozli kredit puli, dotatsiya pulini neft mahsulotlariga o'tkazib yuboryapti. Masalan, mening salarkaga ehtiyojim aytaylik 10 tonna, lekin bular meni neft bazasiga chaqiryapti-yu 30 tonnaga doverenniz berasan, deyapti. Menga kerakli 10 tonnadan ortiq mahsulotni ular o'zlariga o'zlashtiryapti. Men e'tiroz bildirib, pulim ko'chada qolmagan-ku desam, bo'lmasa yeringni topshir, hokimni chaqiraman, deyapti. Har yili shunday bo'ladi. Mana hozir kelgusi yil yanvar oyining imtiyozli krediti ham tushib, neft bazasiga o'tib ketdi. Biz hali ishlatmagan kreditimizning protsentini to'laymiz. Qolaversa, hozir mavsum tugadi, bizga ortiqcha salyarka kerak emas. Ishonmasangiz, joriy yilning yanvar oyi uchun ajratilgan dizel yonilg'isi ro'yxatini jo'nataman, o'zingiz xulosa chiqarib olavering, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kosonlik fermerning aytishicha, neft bazasiga to'langan pulga yarasha yonilg'i ololmaydi. Hozirgi kunda Kosonda g'alla, paxta rejasini ortiqcha yeri borlar bajaryapti. Lishni yeri bo'lmaganlar bajara olmayapti, chunki nishte bazaga haydagan pulimizga yarasha yonilg'i ololmaymiz. 10dan 1ini olamiz xolos. Masalan, menga 1 tonna yonilg'i kerak bo'lsa, 10-15 tonnalik parujeniga qo'l qo'yib berishga majburman. Hech kim ishlamaydigan qishoylariga 15-20 tonna salyarkani oldi deb yozib berib yuborgan. Agar biz bu hujjatlarga qo'l qo'ymasak, lishni yering bor, tekshiruvchi yuboraman, keyin bir umr qarzdan chiqa olmaysan, deydi. Majbur qo'l qo'yib beramiz. Minglab tonna salyarka kimlarning jig'ildon kirib ketayotganini yaxshi bilamiz, deydi fermer. Fermer haqiqatan rejaga kirmagan ortiqcha yeri borligini tan olar ekan, busiz fermerlik qilib bo'lmasligini aytadi. To'g'ri, hamma fermerning hokim oldida tili qisiq. Masalan, menda 3 gektar ortiqcha yerim bor. Bu holva, ba'zi fermerlarning 20-50 100 gektarlab ortiqcha yeri bor. Buni hokim ham yaxshi biladi. Shuning uchun ana shunday mahinatsiyani qiladi. Fermer ham jinoyatim ochilib qolmasin deb hokimning aytganini qilaveradi. Neft bazasidagi kamomatni fermerlar hisobidan yopadi. U kamomat qayerdan kelganini esa hokim o'zi biladi. Agar shu aytganlarimni Toshkent eshitib turgan bo'lsa, marhamat xolis komissiya yuborsin. Fermerlardan qancha pul o'tkazib olingani bilan ularga berilgan salyarkani aksiyerka qilib ko'rsin, hammasi yuzaga chiqadi, deydi fermer. Agrobankning Koson tumani filiali bosh buxgalteri Sarvar Rauf ozodlik bilan suhbatda fermerlarning puli ularning roziligisiz boshqa neft mahsulotlariga o'tkazilayotganini inkor qildi. Har bir fermerga neft uchun alohida, kimyo uchun alohida humo kartasi berganmiz. O'shanga imtiyozli kreditlari tushirilgan xolisi 20 ta xolisi 100 litr sadarka oladimi? O'zlari borib o'shandan kestirib oladi. Bu ixtiyoriy yoki prezidentimizning 149 sonli qarori bilan to'lov topshiriqnomasiga asosan o'tkazib beramiz. O'z boshimchalik qilib o'zimizdan o'zimiz o'tkaza olmaymiz, dedi Agrobank mulozimi. Koson tumani hokimi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktorining telefonlari o'chirilgani bois ular bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motret obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3larga borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga 1000 dollar oylik bersa, o'zbeklarga 100 dollar beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan, dedi Ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun raso harakat qilishyapti, dedi Ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar, Qorasuv massivi, Obod Maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Live'ning navbatdagi soni bilan men Barnon Var. Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Bosh prokuratura 6 noyabr oqshomida jurnalistni mashina urib yuborgani va uning voqea joyida o'lganini bildirdi. Ozodlikning faol hamkorlaridan biri bo'lgan jurnalist Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan, so'nggi paytlarda unga nisbatan hukumat bosimi kuchaygan edi. Hamkasbim Shuhrat Bobojon Davlat Nazarning fojiali o'limi tafsilotlari bilan tanishtiradi. Shuhrat aka, jurnalist Davlat Nazar o'limiga avtohalokat sabab bo'lgani rasman aytildi. Bizga bu halokat haqida nimalar ma'lum? Marhamat.
Avvalgi rasmiy xabar o'sha bosh prokuratura xabariga ko'ra 6 noyabr kuni soat 23:35 Urganch Xiva yo'lini kesib o'tayotganda Gazel rusumli avtomashina Rozmetovni urib ketgan va u boshidan jarohat olib voqea joyida o'lgan. Endi kechki soat 19:30 Davlat Nazar bilan birga bo'lgan 2 kishi bilan gaplashdim. Ulardan biri jurnalist, yana biri esa advokat bo'lgan. Yozadigan maqolalar haqida gaplashgan, keyin jurnalist taksiga chiqib Qo'shko'pirga qarab ketgan. Qo'shko'pirda jurnalistning uyi bor. Taksi bilan qayergacha borgan va avtohalokat sodir bo'lgangacha o'tgan 3 soat ichida nimalar bo'lgani haqida bizga ma'lum. Endi ma'lum bo'lgan narsa, bugun soat 3 Davlat Nazar aka dafn qilindi. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan, jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi esa hibsga olingan. Barno,
Davlat Nazarga nisbatan bo'layotgan bosimlar haqida jamoatchilikka qisman ma'lum edi. Hozir mana shu jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan yana qanday tazyiqlar bo'lgan? Marhamat, shu haqida ayting.
Mana biz O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlik yoritdi. Lekin butun ma'lumotlarni va tafsil ma'lumotlarni Ozodlikka yetkazgani mana shu Davlat Nazar bo'lardi, rahmatlik. Demak, bu ma'lumotlarni yetkazgani ortidan Davlat Nazarni o'zi tazyiqlar bilan duch keldi. Bundan oldin u Qo'shko'pir tumanida paxtaga majburiy jalb qilinish haqidagi majlisni yoritgani uchun 7 tutukka qamalgan edi. O'limidan oldin u blogger Alla Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tazyiqqa uchraganini bizga aytgan va 13 oktyabr kuni uyiga ichki ishlardan bu chaqiruv qog'ozini olib kelishgan edi. Jurnalist o'sha kuni Xorazmdan chiqib ketgan. Mana chaqiruv qog'ozini ko'rayapsiz. Toshkentda uni AQSh elchixonasi qabul qilib, so'z erkinligi muammolari haqidagi fikrlarini eshitishgan. Jurnalist Toshkentda yurganida Oliy Majlisni faol deputatlardan biri bo'lgan Rasul Kusherbayev bilan uchrashgan edi. Jurnalistni sirli o'limi ko'p savollar tug'dirdi. Barno,
endi Shuhrat aka, shu 48 yashar jurnalistning faoliyat haqida ham, oilaviy ahvoli haqida ham ikki og'iz to'xtalsangiz, nechta farzandi bor edi, oilasi qay ahvolda qoldi? Marhamat.
Davlat Nazarning ortida xotini Lena Zapa qoldi, uni farzandlari bor. Vafotiga qadar Davlat Nazar aka Jamiyat gazetasida, undan avvalroq esa Xorazm yoshlari gazetasida ancha faol ishladi. Davlat Nazar Rozmetov o'zini tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan edi. Davlat Nazardan xabarlar Telegram kanalini ham yurgizayotgan edi. Barno, bitta narsani aytib qo'yishim kerak tinglovchilarga. Jurnalist Davlat Nazar Ozodlikning mobil muxbiri edi. Xorazm va Namangan viloyatidagi ko'plab shovshuvli voqealar haqida Ozodlikka ma'lumot berib turgan edi. Mobil muxbirimizdan deganda biz Davlat Nazar akadan olardik ma'lumotlarni. Barno.
Rahmat Shuhrat aka. Demak, Ozodlikning hamkori xorazmlik faol jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni avtohalokat qurboni bo'ldi. 7 noyabr kuni tushdan keyin o'zi tug'ilgan Qo'shko'pir tumanida dafn qilindi. Ayni paytda esa hukumat bosimi ostida qolgan jurnalistning fojiali o'limi ortidan qator savollar o'rtaga chiqdi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlarni Ozodlikda kuzating. Prezident Mirziyoyev qarori bilan o'zbekistonliklar 1 yanvardan mamlakatga olib kiradigan ortiqcha sovg'a salom uchun 50%gacha boj to'lashi mumkin. Hozirda shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan mahsulot qiymati aeroport orqali 2000, temir yo'ldan 1000, piyodada esa 300 AQSh dollarigacha bo'lsa, 1 yanvardan hammaga barobar 300 AQSh dollariga tushishi mumkin. U holda shu kunda qo'shnilar bilan chegaradagi tarang vaziyat va uzun navbatlar temir yo'l va aeroportlarga ham ko'chishi mumkinligidan xavotirlar tilga olinmoqda. Muxbirimizning chegaradan hozirlagan lavhasi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti. O'zbekistonga kiruvchilar o'zbek chegarachilari tomonidan guruh-guruh qilib kiritilmoqda. Chunki bojxonachilar har bir odamning qo'lidagi sumka va yuk xaltalarini birma-bir ochib tekshiradi. E'tibor qiling, O'zbekistonga kiruvchilar qo'lida og'irgina yuk xaltalar bor. O'tib qaytuvchilar qo'shni davlatda oziq-ovqat va kiyim-kechak O'zbekistondagidan ancha arzon va ancha sifatli ekanini aytadilar. Ammo hukumat so'nggi 1 yil ichida xorijdan olib kiriladigan mahsulotlar turi va qiymatini ustma-ust chekladi. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir qo'shni davlatlardan ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan tovarlar qiymati 300 AQSh dollari. Ortsa, mahsulot turiga ko'ra 38%dan 90%gacha boj solinadi. Yana bir cheklov mahsulot turiga qo'yilgan. 2018-yilning 22-iyunidan uy ro'zg'or, maishiy texnika vositalarini bir shaxs 6 oyda bittadan boj to'lovisiz olib kirishi mumkin. Ro'yxatga sovutgich, konditsioner, dazmol, televizor, uyali telefon kabi buyumlar kiritilgan. 7 noyabr kuni muhokamasi bitgan qaror loyihasi imzolansa, O'zbekistonga samolyot, poyezd, avtomobil yoki piyoda, pochta yoki kuryerlik xizmatlari orqali olib kirilayotgan har qanday tovarning 300 AQSh dollaridan ortgan qismiga yagona boj to'lovi undiriladi. To'lov oziq-ovqat bo'lsa 30%, nooziq-ovqat bo'lsa 50% bo'ladi. Bu esa prezident Mirziyoyevning 2018-yil boshida o'zi bekor qilgan cheklovlar, Islom Karimov davrida xalqni qiyratgan cheklovlar tomon uzil-kesil qaytishi bo'ladi.
Eng kamtar hisob-kitobga ko'ra shu kunda 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik qo'shni Qozog'iston, olis Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Buncha odamning yurtga kelish-ketishi yuk xaltalaridagi sovg'a-salomsiz bo'lmaydi albatta. Shu bois hukumatning navbatdagi chegarada ko'zlagan cheklovi ham katta norozilik bilan qarshi olinmoqda. Birgina hukumat portalining o'zida qoldirilgan sharhlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz.
Xalqqa va oddiy iste'molchiga hech qanday foyda keltirmaydigan yana bir qonun loyihasi. Baland boj to'lovlari, bojsiz mahsulotlar uchun 25 dollargacha pastlagan to'siqlar. Xuddi qaysi nuqtadan boshlagan bo'lsak, o'sha nuqtaga qaytayotgandikmiz nazarimda.
Nega bir oyga 1000 dollarlik stavka davlatni qondirmayapti? Sababini o'rganib chiqib, o'sha sababni yo'qotishga harakat qilsak bo'lmaydimi?
Kontrabanda va korrupsiyaga keng yo'l ochib beradi bunaqa qonunlar. Oddiy odam kontrabanda qila olmaydi, tepasida krishasi bor tadbirkorlargina jazosiz kontrabanda bilan shug'ullanib yuraveradi.
Qanday dahshat? Bu qonunni aslo qabul qilmaslik kerak. Bizning chegaralarimizda shusiz ham dahshatli ahvol. Ayniqsa Moskvadan kelayotgan poyezd hozir ham bojxonada 1,5 soat o'rniga 3 soat turib qoladi. Bunaqada bundan keyin sutkalab turadigan bo'ladi.
Oddiy xalqni daromad manbai deb ko'rish noto'g'ri. Daromadni mahsulotni ishlab chiqaruvchi keltiradi, mahsulotni iste'mol qiluvchi emas. Bunaqa qonunlarni joriy etish ijro mashinasini sindiradi xolos.
Aksar sharhlovchilar yangi qarorni Islom Karimov ichki bozorni himoyalash iddaosi bilan imzolagan 11-18 sonli qarorga qiyoslamoqda. Karimov bojsiz kiradigan import tovar qiymatini 10 AQSh dollarigacha tushirgandi. Natijada aholining chetdan olib kiradigan xaridi mutlaq cheklangan, ammo chegarada korrupsiya nihoyatda kuchaygan edi. Iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti bo'lgan Saparboy Jubayev ayni oqibat yana kelishidan xavotir bildirdi. Aytishicha, uning o'zi ham o'zbek-qozoq chegarasidan tez-tez o'tib turadi va vaziyatdan juda yaxshi xabardor.
Nima uchun O'zbekiston fuqarolari shu qo'shni davlatlardan hali maishiy texnika, o'ziga uy ehtiyojlariga kerak narsalarni, ro'zg'or uchun kerak narsalarni qo'shni davlatlardan olib kiradi? Chunki bu yerda javob aniq. Ya'ni O'zbekistondagi ichki bozordagi shu narsalarning bahosi qo'shni davlatlarga qaraganda ancha qimmat. Bu tijoratchilar shuning uchun foyda ko'rish uchun shaxsiy odamlar ozgina bo'lsa ham shu o'zini mablag'larini ehtiyoj qilish uchun shu qo'shni davlatlardan shularni olib o'tishga harakat qiladi. Shu yerda bir qiziq savol tug'iladi. Shu oziq-ovqat mahsulotlariga 30% va boshqa tovarlarga 50% ya'ni normativdan yuqori olib kirganlarga qo'yiladigan boj to'lovlari haligi katta kompaniyalarga, tijorat bilan shug'ullanadigan savdo markazlariga keltiradigan tovarlarga ham qo'yiladimi? Yo'q, ularga oldingidek shu 10-15% boj to'lovlari qoldiradimi degan masala bor. Agarda ularga ham shu O'zbekistonning ichki narxini, ichki bozorini saqlash maqsadida, o'zining ishlab chiqarishlarini saqlash maqsadida ularga ham shu 30%-50% boj to'lovi qo'yilsa, unda O'zbekiston hududida bahoning o'sishi juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, mabodo agarda shu tijorat katta korxonalarga, ya'ni monopolist korxonalarga bunaqangi 30%-50% boj to'lovi qo'yilmaydigan bo'lsa, oldingidek shu 10-15% qoladigan bo'lsa, unda bu monopolist kompaniyalarni, tijorat kompaniyalariga, ya'ni davlat tomonidan proteksionizm, ya'ni qo'llab-quvvatlash degan narsa foyda bo'ladi.
Demak, yangi qaror loyihasini ijtimoiy tarmoqlarda sharhlayotganlar va bunga munosabat bildirayotgan ekspertlar 2020 yil boshidan kutilayotgan yangi cheklov oddiy aholi uchun bojsiz olib kirilayotgan mahsulot qiymatini 300 dollargacha tushirish qarori aslida import bozorini yana nazoratga olish harakatiga tushgan yangi hukmron elita manfaati uchun ishlab chiqilgan degan xavotirni tilga olmoqda. O'zbek rassomi Dilara Qayipova mustaqil O'zbekistonning yaqin o'tmishdagi Rossiyaga mustamlaka hayoti o'zbek choponlarida aks etgan ko'rgazmasini ochdi. Janubning shimolga yog'dusi deb nomlangan ko'rgazma san'atshunoslar fikricha Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya, ya'ni mustamlakachilikka qaytish fonida juda ahamiyatlidir hamkasbim loyihasi.
Ko'rayotganingiz bu chopon va kashtalar xalq amaliy san'ati namunasi emas. Ularni rassom Dilara Qayipova yaratgan. Oq ayiqlar, Sputnik, Gorkiy va Pushkin tasvirlari aks etgan choponlar ko'rgazmasi kuratori Vyacheslav Oxunovga ko'ra, bu Rus-Sovet ijg'oli qarshisiga xushomad bilan chiqqanlarning vizual timsolidir.
Ko'rgazma mavzusi mustamlakachilar ishg'oli va sovetlashtirish davrida milliy ong qanday o'zgargani haqida, kolonial tafakkurning bugun ham davom etayotgani va undan qanday qilib voz kechish haqida ishora qildik. Albatta, dekolonizatsiyani boshlang deya xitob qildik.
Rassom Dilara Qayipovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda o'zbek madaniyati rus mustamlakasi va sovet mafkurasi ostida qanday deformatsiyaga uchragani haqida gapirdi.
Mustamlakachilik mavzusi juda dolzarb, nafaqat biz uchun, balki butun dunyo uchun ham dolzarb.
Ko'rgazmaga qo'yilgan kashtada paxta va kiyiklar qurshovida turgan SSSRning oxirgi rahbari Gorbachev portreti o'rin olgan. Rassomning ta'kidlashicha, bu portret o'tmishga sakrash uchun o'ziga xos tramplin vazifasini o'taydi.
Kashtada Gorbachev tasviri o'ziga xos vaqt markeri bo'lib xizmat qiladi. Gorbachev sahnadan g'oyib bo'lganidan keyin biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Kim edik-u, kim bo'ldik deya savol qo'ysak, biz hanuz post-sovet bo'lib qolmoqdamiz.
Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev ko'rgazmaning Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Rus bosqinchi askarlari ulug'langan butxona davlat hisobidan ta'mirlanmoqda. Rus sotrudnichisi tashkiloti Toshkentni bosib olgan generallarni ulug'lab kunora tadbirlar o'tkazayotgan bir paytda kolonial o'tmishni fosh qiluvchi ko'rgazmaning tashkil qilinganini olqishlayman, dedi san'atshunos. Turdiyevga ko'ra odamlar xalq amaliy san'ati vositasida yangi hukmdorlarga xushomad qilgan. 1937-yilda Xivada fransuz kinochilari suratga olgan Pate jurnalda qumg'on yasayotgan kandakorlar aks etgan. Qumg'onda esa 5 qirrali yulduz va uning atrofida Stalinning "Kadrlar hamma narsani hal qiladi" degan so'zlari yozilgan. Bu so'zlarni o'sha davr mashhur naqqoshlaridan biri Ota Polvonov yog'och ustunga o'yib yozgan. Ustun shaxsga sig'inish ramzi sifatida hozir ham Toshkent Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda.
Chopon o'zbek ritualarida xushomad vazifasini o'taydi. Mehmonga chopon kiydiriladi. Podsholar o'z itoatli qullariga ton sovg'a qilganlar. Odamlar ustidagi ton ularning qaysi tabaqaga oydinligini bildirgan. Jamiyat odam aql zakovati emas, balki toniga qarab baho bergan. Dilora Kayipova xuddi shu choponlarni kolonial o'tmishga ko'zgu kabi tutdi.
Bugunga mana shular. Qiziq video xabarlarni Ozod Life'ga yo'llashni unutmang. Muhim voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.